Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji svetovalnici in z veseljem pred našim mikrofonom pozdravljamo tudi sestro Nikolino. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Ja, to bo en tak poseben teden, ne, v velikem tednu smo in to bo čas priprav na praznike, čas duhovne priprave, ki smo jo tudi seveda že imeli v minulih dneh z radijskim misijonom, nekaj pa še v teh dneh in tudi gospodinje, gospodinci bodo imeli kar dosti dela.
Tako, duhovna priprava je daljša, rečemo kar postni čas, a ne v celoti, da ne, lepa pohvala za prejšnji teden, je bil zelo bogat, duhovno bogat in pester. Je pa zdaj kuhna bolj na vrsti mogoče tele dneve, absolutno, a ne. Tako da treba tudi še kaj pripraviti, nabaviti, kupiti na primer, kar niži doma nekje lahko in marsikaj bo treba še umesiti, za spečti, tako da si gospodin je verjetno že mehno urnik naredile, vsaj upam.
In tudi tukaj pri kuhinji je zagotovo zelo pomembna priprava, se pravi, da vse pripravimo pravi čas.
Ja, en vrstni red je fajn, če imamo, da vemo točno, kaj gre po vrsti, da tisto, kar je nekje prej možno ali pa potrebno narediti, ker v zadnji trenutki so pol prekratki in nam vse ne pride na vrsto. Tako da lahko, kaj vem, mogoče tako posamezno kakšno okrasek za namizo že prej spečemo, naredimo, pripravimo. Pa tudi, da je za okras mize, ni treba ne vem kaj, a ne. Ampak je neke ročne spretnosti mogoče vložene, tudi preko pečice, kuhinja, a ne. Tako da eno z drugim, kar obogati pol mizo, a ne, da tisti čar oziroma tisto vrednost po tem velikonočnemu žegnu.
No in o vseh teh pripravah bova seveda še spregovorila v nadaljevanju, hkrati pa vabiva tudi vse vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, da se pridružite svetovalnici in da tudi postavite svoje vprašanje sestri Nikolini. To lahko storite po telefonu, številka je 01 512 10 00, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ja, seveda pa se nekateri poslužujejo tudi tistih klasičnih pošt, ne? Tako smo dobila eno lepo sporočilo, lepo pismo poslušalke Kristine iz Šentjurja pri Celju. Odzvala se je na eno zagato, ki sva imela pred časom, kako pripraviti ovsene piškote, nekaj takega, ne?
Ja, s tem je bilo majhno povpraševanje, a ne? Ker res osebno jih ne delam. In je kar lepo napisala tudi sestavine, količine, tako da je res vsa pohvala za ta, za to prizadevno sodelovanje. In res iskrena hvala, kar je napisala, ki bo marsikomu še prav prišlo.
Poveva še poslušalkam in poslušalcem, kaj torej piše gospa Kristina.
Aha, 25 dekagramov ovsenih kosmičev. Piše zraven, da jih zmeljemo. Potem še ima 13 dekagramov moke, pol pecilnega praška, tudi malo soli, 25 dekagramov masla, 4 jajca, 15 dekagramov sladkorja in 20 dekagramov mešanih semen. To, kar ima kdo na razpolago ali pa si kupi. Ta semena malo prepražimo in ohlajene umešamo v to maso. A ne? To je tudi pomembno zaradi te vročine semen, ki potem vplivajo na trdoto testa lahko. Delajo mokro, mi damo lahko kaj še zraven suhega in pol so pa drobljivi, ne pa sestavljeni. Vse te mokre sestavine zmešamo, potem pa dodamo vse ostalo in premešamo. Lahko s kuhavnico, če ne gre, pa tudi z roko skupaj. Delamo majhne kupčke, ker se še potem razlezejo, dajemo jih seveda na peki papir in lepo rjavo zapečemo. In je napisala tudi, da so zelo dobri in zaprti v škatli tudi počakajo. Seveda, če je škatla na pravo mesto mogoče.
Če pokrov ni preveč prepuščena, ne?
Ja, tako da ni kar večina snet in pol je prazna, ne? Ja, res, gospa Kristina, hvala vam za vse besede, za recept pa še posebej.
Ja, hvala lepa za sodelovanje, res za vaš prispevek k keksom z vsenimi kosmiči. Potem pa imamo že prvo vprašanje poslušalke Milene, po elektronski pošti je napisala, da večkrat naredi biskvit s sadjem po vašem receptu, pravi, da je zelo enostavno in zelo dobro pecivo tudi, zanima pa jo, kaj dela narobe, da sadje, spravi recimo sveže borovnice, vedno pade na dno. Ali naredi preveč redko testo? To je prva stvar, ki jo zanima. In pa druga stvar, kako naj porabi veliko količino beljakov, ki ji bo ostala zdaj od potic, pravi še za španske vetrce in torto Pavlovo ni preveč navdušena.
Najprej glede biskvita, recimo sadja, ki ga damo sveže borovnice, če so lepo suhe, oziroma jih lahko povalja še v sladkorju v prahu. Ali pa celo moko, če ima mehko testo, na primer. Kar tako, koliko se prime, a ne? In jih takrat potrese. Jaz dam pač zdaj iz 4 jajc, dam na tale pekaček, polovico testa, pol pa mehno potresem sadja. Zdaj, če dela sam borovničev biskvit, lahko pa mešano sadje, lahko je drugič samo jagodni, svežih jagod lahko, zmrznenih borovnic jagod pa ne, a ne? Ker so premokre potem. To bi bilo razen, če je biskvit lep, rahu, nima preredkega. Ker če bi bil, bilo premalo moke, pol bi bil se sesedu, mislim tako nagubala površina, ali pa celo rahlo hoče biti slanina, zlasti kjer je sadje. Ne? Zdaj, da ji ne bi padle borovnice ali pa kakšno drugo sadje, še kdaj drugič, je ga dobro ali pomokati rahlo, ali s cedilom potrese, ali pa po sladkorju v prahu, lepo povalja po smeti in potem potresa, ne? Enakomerno. Tako eno srednjo količino spet, če je premočno, da so prav kupčki, da je teža sadja skupaj, tisto gre rajši na dno posamezno, da je lepo razdrobljeno. To je to. Za beljake pa zdaj lahko jih porabi recimo pri kuhi, ko dela recimo palačinke, omlete. Vedno lahko kak beljak še zraven jajc doda na povrhu, ne? Ali pa celo sneg naredi, ko dela pečenjak, šmorn. Tam sploh enega, dva ali pa še več, zdaj, če ima večjo količino, tudi sneg naredi. Lahko je recimo kakšne zloženke v narastku, lahko razžvrklja tudi, pa na čebulci popraži beljake in zameša v testenino. Pač brez rumenjako in je izredno okusna testenina enkrat za spremembo. Tam pa lahko kar več beljakov porabi, vse, kar jih ima od enega prihranka. Naprimer, jih je 5 ali 8 približno. Ne? To, kaj bi še druga takšnega bilo, no, vse še se najdejo stvari, kjer prav pride, ali pa pol zapomazati kakšno pekarijo, kar z beljakom lahko, ni treba takrat celega jajca, da ga tudi lahko porabi. Lahko pa jih si da, recimo, določeno količino v lončkih zamrzniti in jih tiste zvečer da ven, da jih drug dan lahko porabi, ko nekaj takega kuha, da jih prav pridejo. Ja, no, za torto ali pa za španske vetrce tam pa tudi ne more tega ne vem koliko narediti, ja, ker ta sladkarija ne bomo je jedli vsaki drugi dan ali pa tretji, ja, ne.
Ja. Pri teh narastkih, ne, recimo, ko pripravlja bešamel, ja, potem lahko naredi, če recimo da samo eno jajce v bešamel, iz ostanka teh beljakov pa še do naredi sneg in razrahlja ta bešamel. Ne.
Tako, ker sneg vedno tudi rahlja, tako da vse povsod, kjer bi dala beljake, lahko preko snega jih še lepše vključi in ima še boljše testo in boljšo jed potem. To, kako sem rekla, tudi v testanino, naprimer, tudi naredimo, kdaj je takole, se lepo porabijo. Včasi tudi smo samo pražene naredili, pa takole, kar za zajtrk, pa s kruhom. Reši kot en, no, spremembo nudi tudi lahko na ta način.
Tako, zdaj pa je z nama poslušalka po telefonu in sicer poklicala je Draguška iz Kopra. Dobro jutro, v Koper.
Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Obnema, najprej prav tako fešt na glas in preko vseh dolin in hrivov vesele praznike za naprej, pa vsega dobrega polno.
Hvala, ja, tudi
jaz,
vam.
Jaz v bistvu nič ne rabim, nič ne sprašujem, ker vas itak kar naprej poslušam in kar naprej vse soti noga. Vem, ampak že davno ste mi povedali, kako naj kako ne kuham ajdove žgance. No, in sem se jih vendarle naučila. Prav zdajle zjutri. Prav, kukar se, za vsako kuharče, vsaka stvar, ki jo fajn dolg počne, zelo enostavna, no, zame pa ni bila. Zdaj sem se pa tako naučila, da zjutri na vse zgodaj, evo danes sem že skuhala jih, toliko, da jih imam za zjutri, opoldan in zvečer. In ker namreč bele moke ne smem, nobenih takih izdelkov. No, in zraven kakšno testano papriko naredim, ali si skuham zeleno ali kar fiolo. Mm-hmm. Tako, no, sam to sem hotela povedati, ker sem neskončno hvaležna in vsako, kot so žganci na mizi, se vam kolca.
Lepo. Glejte, kako je to dobro, ko vaja dela mojstra. Ne? Prvič je negotovo, drugič je že lažje, pa osvoji vsaka gospodinja gotove novosti in če so ji takole všeč, jih z veseljem lahko večkrat naredi in brez strahu.
In celo pravi lonec je treba imeti, ki ga imam zdaj miri.
Ste pol ugotovili, kje jih je lažje potem omešati, a ne? In da ne kipijo. Ja, lepo, hvala vam za to potrditev.
Lepo bote in se dobro. Nasilene.
Hvala, lepo praznovanje.
Hvala, Draguška, lepo zdrav v Koper. Poslušalka Andreja po elektronski pošti sprašuje, če obstaja kakšen recept za brezglutensko potico, lahko orehovo ali pa lešnikovo, torej brezglutensko. Ali lahko iz te moke naredi prav tako potico, kot iz običajne moke?
Ja, sicer je ne delam, kruh ja, a ne? Ampak tole testo, ki ga za kruh uporabi, recimo, lahko mirno tudi za potico. Seveda posladka lahko, koliko želi, če sme sladkor, upam, da lahko, a ne, da se s tem tudi obogati kakšne jedi. Tako da je praktično testo narejeno, kot dela za kruh, mogoče ne tako mehko, kakor za kruh. In potem, ko je že delno vzhajeno, ga z občutkom razvalja. To je malo težje, a ne? In seveda moka, ker je moka pa taka lepljiva, ali kak bi rekla, kepčasta, ne se ne trese lepo, da to rahlo poseje, da nima preveč nasute moke na podlagi. Tako da razvalja, koliko le more, nikoli pa tako tenko ne pride, kakor delamo navadno kvašeno testo. No, in temu, tej gostoti tudi primeren nadev, toliko da ga lahko samo lepo namaže na potestu razvaljenem in potem z rokami ali pa si pomaga s tem prtičem ali pa na peki papirju valja, ker tu ne bo delala tako ogromne količine, da si s tem pomaga lepo zavita, ne? Ker je testo se ji lahko tudi mehno bolj lepi, ker tole testo je lepljivo, na roke se prijemlje, tako da je dobro, če se jih rahlo z vodi namoči, ne? Otrese in tako z mokrimi rokami lažje zavija. In da v modelček, tudi na bode, naj vzhaja, kakor vzhajajo kvašena testa oziroma potice, namaže po površju z jajcem in tudi lepše pol zarumeni, če malo sladkorja v testu bo prej barvo dobilo, ker brez sladkorja ti izdelki zlepa ne dajo barve. So zapečeni, prepečeni, ampak barve ni, a ne? So taki bledo rumeni. Za sladkorjem pa prej karamelizira pol skorica. A ne? No in tako jih speče, kakor smo pekli ali pa pečemo običajno potico. Tudi v 190 vročo pečico da in se jih zapeče, prepeče ali pokrije, če je pečica, ki je preveč peče ali višje ali nižje, tudi mora mogoče postavljati. To pa vsaka gospodinja svojo pečico naj regulira oziroma pozna.
Zdaj se nam je pridružila poslušalka Vera po telefonu. Ja, Vera, dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro. Na temo beljakov.
Ja,
torej, imate više. Ja, mislim, jaz imam tukaj, jaz iz interneta čas v doma imam že od babice recept, smo vedno dela tako imenovani beljakov biskvit. Mislim, da, ima tudi, da imajo tudi vaše te.
Yes.
Ne? In torej, da je ponavadi, torej beljaki, potem pa je ponavadi, ne vem, na en beljak, 3 deke moke, 3 deke sladkorja, potem maslo stopljeno, potem pa lahko z rozine pa orehi ali pa je tudi šokolado. Torej, jaz imam, vem, kaj gremo na smučanje, recimo to je božični peki, božični poti, mislim, naredim vsaj 4 različne kolače samo iz beljakov. Mislim, vse se podolga se, ne, in potem se lepo režejo in je lahko s čokolado, lahko je z makom, lahko je z rozinami, pa z orehi, torej celkup, no, različnih in to se, in jaz jih vedno jih zmrznem takoj, ne, in potem iz zmrznenih beljakov delam. Ker jaz tudi namaram tistih poljubčkov in tega, ampak prav tako kot biskvit, kot kolač, ne, prav rečejo, recimo ene takče velik čokolade, prav rečejo ponarejena sahar torta, ne, ki v bistvu tak je čokoladen biskvit, pa pa če ga daš marmelado, pa na vrh glazuro, pa je tudi sahrca, ne.
Tudi še obliko, ja. No, lepo. Ja, na tale biskvitni, jaz rečem biskvitni kolač oziroma kruh lahko celo.
Ja, potem pa rečejo tudi, mislim, da srbski recepti imajo tudi pa kumis, rečejo, ne, torej ta...
ne vem.
Ja, ampak je tudi to isto, no, torej v osnovi zelo veliko je, torej te, ki gledajo po računalnikih lahko, ampak tudi tisti, ki ne, no, se pravi mi je teh beljakovih receptov je veliko.
Je kar veliko, seveda.
In se dober, se zelo dober obnese, no.
Dobro, hvala, da ste nas spomenili. Tako, jaz sem to pozabila, jaz pa merim na koliko je količinsko beljakov, toliko dam sladkorja, toliko dam moke. Sladkorja navadno malo manj pola. Ne? Ja. Tudi to je tako, vsakega je ena tretjina. Pol pa tudi peciljnjev moko presejem, limonco naribam noter, pol pa naredim sneg, sladkor umiksam, pol pa pridam ali kakao, čokolado v prahu, če je čokolado v prahu krmet, moko zamešam ali pa nič, pa dam veliko tega suhega sadja, brusnice, marelice narezane, suhe češplje narezane, pride prav tako pestro, a ne, rumeno, temno, rdečkasto od brusnic recimo, če ni vsega tega, dam tudi rozine, dobro je tudi orehe, in en okus je zelo dober v tem beljakovem kolaču, če so arašidi. Če so neslani, je boljši še in jih kar zvalirem, takole povaljam, pohodim, bi rekla, da jih malo nadrobim. In take grobe zamešam tudi med moko, tako da je ta mešanica suha pripravljena v skledi, to najprej naredim. Po pa sneg, sladkor, modeli so tudi namazani ali pa dam peki papir na dno, samo po dnu pa gor ob steni. No, in zmiksam, zamešam, to je pol, ko je vse pripravljeno, 5 minut pa je že v pečici. In se res lepo speče, kot je rekla gospa, z čokolado, brez čokolade, z velik sadja ali pa samo z oreški, na primer. Lahko ločimo, lahko delamo več okusov, kar nam sestavine dopuščajo pravzaprav. Ja, lepo, hvala, to pa se nisem spomnila v tistem, da, ki ga tudi naredimo. Zlasti v božiču, ko so že beljaki, še takoj, ker kdor potice ne more, ne sme lahko ta sadni kolač je. Takrat pa je s sadjem. No, prav pride.
Hvala, Vera, tudi za vaše prispevke v današnji oddaji. Zdaj pa je z nami poslušalka Ana Marija. Pozdravljeni, Ana Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan.
Jaz pa se sodelujem glede brezglutenske orehove potice ali pa pač kakršnega koli nadeva, ki se da noter. Lahko povem za testo recept in sicer pol kilograma moke brez glutena. Jaz recimo ponavadi uporabljam šerovo moko. Potem imamo pa pol litra mleka, 1,5 dekograma kvasa, žlička soli, 5 dek masla, 2 rumenjaka, pa potem vanilin sladkor, pa še ena žlica sladkorja. In dejansko to naredim tako kot se za običajno potico testo. Tako. In mogoče je malenkost mehkejše testo, pa nimaš, pa se ti zdi na začetku, da ne bo nič iz tega nastalo, bom rekla. Ampak ko se pusti, da se lepo umesi, mislim, da se lepo fejs omesi in da se vzhaja, potem super izpade in se lepo razvalja, tako da fantastična rata takšna potica. Pečem jo pa potem na 180 stopin 45 do 50 minut.
No, lepo.
Pomažem jo z jajčkom. Proti koncu jo pomažem z jajčkom.
Kako proti koncu peke ali kako ne?
Ja, proti koncu peke jo pomažem z jajčkom. Prej pustim, drugače se mi zdi, da se jajc preveč zapeče noter gor in je potem črno in ni lepo.
Preč temna, a tako vam naredi?
Tako.
Ja, lepo, lepo. Koliko orehu pa daste vi na tole pol kile moke?
40 dek mleka orehov. 40
orehov tudi, ja.
Tako, no, tako. Pa potem dvezdice drobtine pa tako, ja.
Ja, kako je.
Tale, ja, pač brezglutenski drobtin seveda, ne. Vse na brezglutensko, ampak super potica izpade.
No, prav. Lepa hvala vam. Tako. Tudi za tale dober recept, ja.
Ja,
hvala lepa,
srečno,
Ana Marija, pomagali ste mnogim, ja, srečno, lepo zdrav, z Bogom, dober dan, pa zdaj tudi poslušalki Cilki, ki nas je poklicala, se slišimo, Cilka?
Ja, dober dan.
Je, dober dan.
Lepo zdrav, pa hvala za lepe oddaje. Mene pa zanima, kako kuham lečo, a je ta voda uporabna
za kakšne druge jedi? No, bolj takole, to je kot stročnice so, a ne? Lahko jo, recimo v juhi, je za juho komot lahko naprej, ne? Če pa vi daste takole za prilogo, je pa kar, ne vem, kam bi jo dala tisti dan, če bi kaj takega kuhala. Glavnem, jaz jo odsedim.
Da je takoj za uporabi. A ja, da je stran damo.
Ja. Če pa je takole, da je blažena močena, pa ste jo odsedila, polko začne vred odsedite, a ne? Tako da pol lahko jo pa tudi uporabljate, zakaj prilite, kakšno zelenjavno prikuho, juho, se pravi, razne juhe, razen v kakšno govejo ali pa čisto juho ne boste prilila, v druge juhe pa lahko mirno prilijete, tako da jo tudi uporabite, a ne sej, ker nimate takih velikih količin, tudi to je. Ja, lahko uporabite. Ja. Tudi pokusite jo, izleče že tekočino, ko se kuha, kakšnega okusa vam je. Pa če je primerno slano, preveč ali premalo, da veste, kam uporabite, ne?
Ja. A pa to me še zanima, prvo profižolo, neka prva voda odlijemo.
Ja.
Leči je, naredim isto.
Isto jaz naredim, ja. Isto ja, naredite zlasti, če boste vodo želela uporabiti, ne?
Ja.
To je. No, dobro. Ja.
Hvala lepa, pa lepe, prosim. Vesele praznike.
Hvala tudi vam, enako želimo.
Hvala lepa, lepo poslušalka Cilka. Z nami je zdaj poslušalka Jana. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Še dobar dan. En recept za porabo beljakov. Zelo hitro.
Ja.
Naredite sneg iz štirih beljakov.
Ja.
250 gramov sladkorja, en vanilji sladkor, ščepec soli, dodamo 20 dek kokosa, kokosove moke, ali lešnikov mogoče se zaklanih, zelo dobre tudi z mandlji, 10 dek ovsenih kosmičev, nič ne počiva, z dvema žličkama naredimo kupčke na peki papir in pečemo 20 minut na 160 stopin.
Aha, super.
Ja, to so zelo kar hitro in dobro in zdržijo tudi na uškandli.
Tudi zdržijo, a ne?
Jo, tudi
drugače
zdržijo,
pa sveže dišijo, ker je kokos, ko se zapeče, dišijo mamno, da ne morete preveč iskriti.
Ja, res lepo dišijo, ja.
Ja, aha. Ja, lepo.
Se
zelo dobro.
V požičo mislila oglasati, pa kaj vem, nisem, ne, zdaj so te spet tema.
Ja, tako, pol pa čas beži, a ne?
Tako, tako.
Ja,
tako.
Ja, hvala.
Tudi vam lepe praznike in hvala za vse na svete.
Hvala vam tudi za sodelovanje.
Ja, z Bogom.
Hvala lepa, Jana, srečno, z Bogom. Ja, poslušalka tudi sprašuje, da je včeraj pri kosilu ostal en lep kos pečene ribe, konkretno pravi, to je bil losos, ona ga je prihranila za vsak slučaj, zdaj pa vas sprašuje, je to zdaj še danes recimo lahko kaj uporabi, lahko to zaužije, pogreje in poje?
Mirno ga lahko uporabi. Sej, sigurno ga je dala pol na hladno, ni ostal, ki je na toplem pečici na plošči. Če je ohlajeno, lahko tudi kot hladno poje, lahko ga... Lahko se naredi kot solato, marinado, a ne? Majhno pokaplja z oljem, slano je tak dovolj, malo pokisa, lahko še kakšen česen zraven, da tako se seklan stisne, oziroma pripravi narezano tole ali v celoti in ima še za solatno prilogo, bi rekla lahko, tudi na ta način. Ali pa tako poje pa kakšno prikuho zraven ali prilogo, kar ima za kosilo, da to porazdeli na 2, 5, 3 koške tudi, ker veš, kdo ima rad tale okus. Lahko porabi.
Ja, zdaj obljubila sva, da bova vsaj kakšno besedo danes rekla o žegnu, o pripravi tih dobrot, jedi za velikonočni žegen. Morda kakšno besedo o potici. Vemo, da je potica tista stvar, ki ne sme manjkati pri žegnu. Na kaj naj bodo poslušalke pozorne recimo že pri pripravi testa za potico, kakšne morda na svete bi jim lahko dali?
Prvo je, da si pripravijo vse sestavine, mogoče že zvečer, tako da je to vse nekje temperirano, ne da je za nekaj iz hladilnika, kar je premrzlo. V glavnem, vse sestavine po receptu in potem, da gre tudi sestava pravilno. Nazadnje pridam maslo raztopljeno z malo olja in tako potem tole dobro ugnetem, dobro pregnetem, prilijem še mogoče kakšno žlico mleka, ker se testo trdo postane med gnetenjem, ko se lepek veže z tekočino in tako je. Če pa prekratko gnetemo, pa ne dobimo prave trdote in pol imamo krepko testo, ki počasi vzhaja, poka in tako. No, in da je prijetno mehko testo, ko ga dobro pregnetemo, se nam kar loči od sklede, tudi od rok, ne povsem seveda. In je razlika, če delamo z roko testo ali pa z strojčkom. A ne, tu so razlike. Če je strojem si pomagamo, pol ga še z roko mehno obdelamo v skledi, tako da nam vzhaja čisto po klasičnem načinu.
Če testo recimo gnetemo, pa se kar noče odlepiti od rok, se kar drži roke, kaj naredimo?
Ja, zdaj, če je zelo, zelo mehko, je mogoče ščepec oziroma žlico moke pridamo še, pa še pognetemo se, pa koj pokaže ta prava trdota. Mora pa biti dokaj mehko, ne sme biti tako, da bi se nam roka čisto očistila. To se nam ne bo, je še vedno jo treba potem postrgati. Drugače pa od sklede, od stene, tam pa se že mehno bolj pozna, ali pa to s kartico, ko postrgam, po stena sklede, mehno z rok in testo prilepim tole, se pa od kartice čisto loči. To je pa čisto očitni znak, da je testo dobro predelano. In pol lepo vzhajeno, da je dobro uro, pol drugo uro samo, enkrat več ga je testa. In tudi, če potipamo z roko, s prsti, takole nežno jamico naredimo in jamica se hoče še lepo dvigniti. Ne? To se pravi, je še v fazi vzhajanja in že gremo valjati na pomokanem prtu, kar je najlepše, enakomerno, tenko, koliko se da, recimo, koliko želimo, tako da je veliko krat zavita, omotana, reče, da je opotičena. In potem tudi to debelino namažemo z orehovim nadevom.
No, kaj, če je recimo tega nadeva preveč ali premalo? Recimo, da smo se ušteli pri pripravljanju, pa nam ga recimo zmanjka, ali pa da je, ne vem, še pol sklede ostalo?
Ja, zdaj, če ga je veliko, lahko ga damo, da nam ostane, ga spravimo, je tudi to možno, ali no, glavnem za to testo nam je ostalo, smo ga bomo spravili. Mažemo, bogato je, preveč pa spet ne, ni dobro, ne, ker lahko imamo slaninasto pol, ker je daleč, daleč preveč. Če ga je premalo, ko že vidimo na začetku, pa delček testa ne namažemo, da imamo dokaj prav tako bogato potico, kot bi radi naredili. Če pa nam ni za preveč namazano, pa seveda razgrnemo po celem testu, je malo bolj, kak bi rekla, varčno namazana, pa lahko z rozinami bogato, ki so v rumu namočene, temperirane, pogrete, lepo potresemo, tako da pride še z rumom majhno soka zraven in imamo potem na zadnje prav tako eno dokaj bogato in dobro potico. In lepo z roko zavijemo, kjer začnemo zavijati, čist do roba namažemo, še rozine dam takole kar v vrsti in lepo ovijem s prsti, da je ta ovoj zelo tesno narejen, da ni luknjica ostala vmes, ne, zaradi tega. In če je, smo razvaljali, pa vidimo, so robovi kar nekam bolj debeli, ni klobasa ravno, ampak so s koleškom lepo odrežem, pa naredim kaki brioš iz tega in imamo potem res enako mirno zavito in seveda tudi pečeno potico.
Ja, jaz verjamem, da ti na sveti bodo mnogim prav prišli, pa veliko sveh tudi že seveda v preteklih pogovorih povedala. Zdaj mislim, da samo še eno vprašanje imava, pa prav je, da mogoče tudi poslušalko Frančiško sprejmeva v oddajo. Frančiška, dobro jutro, se slišimo?
Dobro jutro, slišimo se, ja. Bom ja, dobro jutro. Pa vidim, da vas čas preganja, lepo vaju pozdravljam. Rada bi pa povedala samo od Beljaku, gledajte, takrat jih ostane veliko, ko delaš te flanca, te krhke. Imamo 8 beljakov in dam še 3 ja. Jajca, potem ja. Pa po moki mečkenu kurkume posujem in je tako lepa riba na kaša in jo na trdo, trdo posušim in je tu za pol leta lahko za kuho, recimo za fižolovo juho, ampak je treba prej ukropu skuhati, ker v fižolovi juhi se tu naskuha.
Se ne skuha, aha. Ja, ja vidite, to pa je kar zelo nov recept meni vsaj. A ne to ja. Beljako pa, da se naredi riba na kaša lahko?
Ja, ja, in bolj drobno, trda, ali? Tako in poj se spravi v škatlo in je za pol leta lahko tiska.
Seveda, lepo, lepo ja. Posušena, to pa že, dalj časa se ja. Suši verjetno.
Sicer pa pri potici pa dam ves sneg v nadev.
V nadev, ja, tako.
Ja, v nadev.
Tam pa je
pa še samo trenutek še, gledajte, ja. Tiste, ko vprašujejo za rezance.
Ja.
Jaz kovalim trakce. Če se ja. Preveč suši, jaz dan enega na drugega in malo potlačem in lepo polej se ostane sveže.
Da lahko režete in jih potem ja, raztresate, se ne sprime več.
Ja, proti jemljam stran in režem, tako ja. Da nekoli se mi ni še drobilo, pa delam velik, velik za sorodnike in od svoje hčere.
Ja. Ja, to praksa, a ne? Vas ja. Je tako naučila, tako. Da to delate že kar na oko
ja,
lahko sestavite. No, lepo, hvala vam.
Ja, lep pozdrav.
Hvala lepa. Lep pozdrav, Frančiška. Tako, prišli smo do konca današnje svetovalnice. Najlepša hvala sestra Nikolina za vse nasvete, tudi vsem poslušalkama, ne, ki so sodelovale. Se tudi zahvaljujeva in želim res doživeto, bogato praznovanje Velike noči v prihodnjih dneh.
Jaz samo potrdim, res tako enako vam in vsem, zlasti, kateri pripravljajo za družine oziroma za žegna, ne, da bi res z enim veseljem in potem tudi vsi z zadovoljstvo, s hvaležnostjo to zaužili na velikonočno jutro. Tako, vse dobro vsem.
Tako, lepo zdrav z Brezi, pošiljam tudi Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo je poskrbel Jaka Koranjak. Vse dobro do naslednjič in z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.